Agar Xudovand istasa, tosh ham Xudovandning nafasi taftidan erib ketishi hech gap emas. Shunchalik Xudovandga qarshilik qilgan Firavn endilikda shunday deb aytdi. O'zida Xudoning ruhi bo'lgan bunday odamni topib bo'ladimi? Dedi Firavn Yusufga qayrilib. Xudo bularning hammasini senga ma'lum qilgan ekan. Sendan aqlliroq va donoroq odam yo'q. Sen xonadonim ustidan rais bo'lasan. Butun xalqim sening amringa qarab ish tutadi. Men faqat taxtim bilangina sendan katta bo'laman. Men seni butun Misr yurti ustidan boshliq qilib tayinlayman, dedi-da, o'z uzugini barmog'idan chiqarib, Yusufning barmog'iga taqdi. Unga kimxob to'n kiygizib, bo'yniga oltin zanjir taqdi. E'tibor bering, hurmatli tinglovchi. Xudo shunday qildiki, Firavn Yusufni o'zidan keyingi ikkinchi odam qilib tayinladi. Yusuf og'ir sinovlardan o'tayotgan bo'lsa-da, Xudo baribir hamma narsani nazorat qilar edi. Xudovand Yusufni isdan chiqarmadi. Xudoning Yusufga bergan tushlari amalga oshishi kerak edi. Xudo o'z rejalarini har doim bajaradi. Hech kim unga qarshi chiqa olmaydi. Xudo reja qilgan narsalarning vaqti kelganda u Yusufni qamoqdan chiqarib, yoshligida uning tushlarida ko'rsatgan lavozimini unga berdi. Yoqub Misrda g'alla borligini eshitib, o'g'illariga: "Nima uchun sizlar bir-biringizga qarab turibsizlar? Men Misrda g'alla borligini eshitdim. Endi hammamiz bu yerda ochlikdan o'lmaylik-da. Sizlar u yerga borib, bizga g'alla sotib olib kelinglar", dedi. Shundan keyin Yusufning 10 ta akasi g'alla sotib olish uchun Misr tomon jo'natdilar. Misrning hokimi bo'lgan Yusuf esa boshqa o'lkalardan kelayotganlarga ham g'alla sotar edi. Shu orada Yusufning akalari kelib qolishdi. Yuzlari yerga tekkodek egilib, unga ta'zim qilishdi. Yusuf esa akalarini ko'rib, ularni tanidi, lekin tanimaslikka oldi. Ularga "Qayerdan keldilaring?" deb qattiq gapirdi. "Biz Kanon yerdan oziq-ovqat sotib olgani keldik", dedi ular. Yusuf akalarini tanigan bo'lsa-da, akalari uni tanimadilar. Uning akalari unga haqiqatdan ham ta'zim qilishdi. Yusuf o'z birodarlariga "Men Yusufman, otam hali ham tirikmi?" dedi. Lekin birodarlari uning qarshisida gangib qolib, nima deyarini bilmas edilar. Yusuf yana birodarlariga "Menga yaqinroq kelinglarchi", dedi. Ular yaqinroq kelishdi. Yusuf so'zini davom ettirdi. "Sizlar Misrga sotgan birodaringiz Yusuf men o'zim bo'laman. Endi g'am chekmanglar. Meni bu yerga sotganingizdan pushaymon ham bo'lmanglar. Chunki Xudo jon saqlashim uchun meni sizlardan oldin bu yerga yubordi. Mamlakat hali 2 yil qahatchilik ko'radi. Yana 5 yil yer haydalmaydi. O'rim yig'im ham bo'lmaydi. Xudo katta najot bilan naslingiz yer yuzidan qirilib ketmasligi uchun, sizlar barhayot qolishingiz uchun sizlardan oldin meni bu yerga yubordi. Demak, meni bu yerga sizlar yuborganingiz yo'q. Balki Xudo yubordi. U meni Firavinga ota, uning butun xonadoniga xo'jayin hamda butun Misr ustidan hokim qilib qo'ydi." Yusuf akalariga o'zining ismini aytganidan keyin yig'lab yubordi. Xudovand akalarining yovuz harakatlarini yaxshilikka aylantirdi.